Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studio u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Lekarski konzilijum apelovao na Tomislava Nikolića da obustavi štrajk. Ujedinjene nacije ne treba uključivati u istragu o trgovini organima na Kosovu, saopšteno u Briselu. Nekadašnji ministar pravde Dragoljub Janković saslušan zbog masakra nad albanskim zatvorenicima u Dubravi. 5 mrtvih demonstranata u sukobima u glavnom gradu Jemena. Pevač, poznat po imenu Sweet Mickey, izabran za predsjednika Haitija. U Srbiji danas je do 24 stepena. U narednih pola sata govorit ćemo i o kvalitetu rezultata popisa na Kosovo. Poslanica u Skupštini Kosova Rada Trajković i predstavnik Statističkog zavoda Kadri Sojeva.
Na Kosovu i Metohiji se nalazi ostatak srpskog stanovništva. 2/3 stanovništva je proterano sa Kosova i Metohije.
Mi imamo pozitivnu ocjenu popisa. Sa našeg stanovišta to je bio uspješan proces.
Beležimo i nakon najave sporazuma tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine nazire se rešenje za slučaj Divjak, kaže za naš program Bruno Vekarić.
Da, ne samo Divjaka, nego i drugih ključnih predmeta, kao što je to Zonska kolona, dakle Dobrovoljačka ulica, znate da tu imamo u istrazi veliki broj lica.
Također, povodom 50-godišnjice rock'n'rolla u Beogradu i najave otvaranja muzeja za naš program govore pioniri ovog muzičkog žandra Zoran Simjanović i Kornelije Kovač.
Su prve nastupile na televiziji, tako da mi smo bili užasno ljubomorni što su oni bili na televiziji, a mi nismo još.
Nicali bendovi ko pečupi. To je bio kao neki muzički virus koji su bacili u orbitu svetsku.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 21. april, sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protest Srpske napredne stranke, održan sinoć ispred zgrade Radio Televizije Srbije, protekao je bez incidenata, a prema policijskim procenama na njemu se okupilo oko 1000 ljudi. Zgradu RTS-a u Takovskoj ulici obezbeđivale su jake policijske snage, dok je između policajaca i demonstranata bilo i brojno obezbeđenje SNS-a.
Mi smo večeras ovde zato što ovu lažoviziju vi plaćate i svi građani Srbije plaćaju. Oni moraju da znaju da tu televiziju danas najviše plaćaju građani Srbije koji su protiv Borisa Tadića i koji jesu za promene u ovoj zemlji.
Poručio je zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić, a konzilijum lekara koji prati stanje predsjednika naprednjaka uputio je apel da Tomislav Nikolić mora da prekine štrajk glađu i žeđu koji je otpočeo pre 6 dana. Doktor Ljubomir Ilić kaže da je njegovo stanje zabrinjavajuće.
On ništa ne unosi na usta. To je predstavlja veliki problem, ugrožavamo životne funkcije. Mi sve njegove elektrolite i vodu moramo intravenski da domeštavamo. To mi tako, ljudski organizam nije dizajniran na duže staze da intravenskim putem da domeštava vodu i osnovne elektrolite.
3 osobe su uhapšene, a protiv još 2 podnete su krivične prijave zbog upada na zvanični internet sajt Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i postavljanja neprimerenih tekstova. U Briselu i dalje ostaje u pristavu da nije potrebno uključivati Ujedinjene nacije u istragu o navodima iznetim u izveštaju Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Eulex je u potpunosti sposoban i na najboljem mestu da sprovede istragu o trgovini organima, izjavila je Maja Kucijančić, portparolka Catherine Ashton, nakon što je iz kancelarije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija potvrđeno da su dobili predlog Srbije o sprovođenju istrage. Nekadašnji ministar pravde i bivši funkcioner Jula Dragoljub Janoković saslušan je u okviru istrage koju je pokrenulo Tužilaštvo za ratne zločine, a povodom organizovanog ubijanja zatvorenika albanske nacionalnosti u zatvoru u Dubravi 99. prenose mediji u Beogradu. Zatvorenici su ubijani iz pištolja i pušaka, ali ubrzo su shvatili u tim uslovima ne bi mogli da optuže NATO, tako da je odlučeno da zatvorenike u ćelijama gađaju iz olja. Piše Blic, pozivajući se na izjavu jednog od, kako navode, upoznatih sa istragom. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo je da će saslušati svedoke koji tvrde da su državni i vojni vrh Srbije tokom intervencije NATO 99. bili unapred obavešteni o bombardovanju državne televizije, izjavio je pravni ekspert Centra za evroatlanske studije Dragoljub Todorović. Bivši borac Juga Srbije uhapšen je po zahtevu Beograda u Švajcarskoj zbog povezanosti sa ratnim zločinom, prenose švajcarski mediji pozivajući se na švajcarsku saveznu službu za pravosuđe i policiju. Osumnjičen je da je počinio ratne zločine kao pripadnik OVK, rekao je predstavnik službe Folko Gali, koji nije naveo ime osumnjičenog. Fond za humanitarno pravo danas će predstaviti popis državljana Srbije i Crne Gore, poginulih i nestalih u oruženim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov odbacio je ocene po kojima je njegova balkanska turneja signal namere Rusije da ojača svoj uticaj u toj regiji. Sa Ohrida, gde se sastao s makedonskim zvaničnicima, Lavrov je poručio.
Nažalost, i određeni evropski političari pokazuju jednu takvu pojavu kada određene zemlje teraju da naprave izbor, ili ste sa Rusijom ili ste sa Evropom.
Jednodnevnom posetom Sloveniji Lavrov inače danas završava svoju turneju po regionu, a jedan novinar je poginuo, a trojica su ranjena artiljerijskom vatrom i u Misurati, javio je izveštač agencije France Press iz bolnice u tom gradu na zapadu Libije. Identitet poginulog novinara nije objavljen, pošto njegova porodica o tome još nije obaveštena. Pet demonstranata ubijeno je u Sani kada je policija počela da rasteruje učesnike protesta koji zahtevaju ostavku jemenskog predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Lider opozicije Hasan Zaid je zapretio.
Ukoliko vlada nastavi sistematsku represiju, mladi ljudi bi trebalo da razmisle o zauzimanju svih javnih preduzeća kao i svih kompanija, ministarstva inostranih poslova i nekoliko drugih institucija. Režim mora da zna da postoje granice strpljenja mladih. Oni neće posegnuti za nasiljem, ali znaju kako da zaustave režim.
Pevač Michel Martelli, poznati kao Sweet Mickey, pobedio je na predsjedničkim izborima na Haitiju. U drugom krugu osvojio je više od 67% glasova, saopšteno je u prestonici Port-au-Prince.
I u tematskom delu emisije smo. Nazire se raspred slučaja Jovana Divjaka, generala armije BiH, optuženog za ratni zločin prilikom povlačenja kolone JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na samom početku rata. Radne grupe su tužilaštva BiH i tužilaštva za ratne zločine Srbije usaglasile konačni tekst sporazuma koji će biti dostavljen glavnim tužiocima, a koji će te predloge dostaviti nadležnim ministarstvima pravde na konačnu ocenu. Sporazum ove vrste do sada su potpisali Srbija i Hrvatska, Srbija i Crna Gora i Hrvatska i Crna Gora, podsjeća u razgovoru za naš program zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Važno je da se kaže da je taj sporazum na neki način će i rešiti probleme koje sada imamo na relaciji Bosna-Srbija. To su te paralelne istrage koje su se do sada vodile. On na neki način predviđa određena pravila za vođenje takvih postupaka i više neće biti problema koji su do sada opterećivali saradnju naša dva pravosuđa. Mislim, mogu da kažem da je i do sada bila dobra, međutim, kada su to uključili politika, onda smo dobili probleme koji su čak pretili da pogoršaju odnose dve zemlje.
Da li ovo znači da bi ovaj sporazum mogao biti put i za rešavanje pitanja Jovana Divjaka?
Da, ne samo Divjaka, nego i drugih ključnih predmeta, kao što je to Zonska kolona, dakle Dobrovoljačka ulica, znate da tu imamo u istrazi veliki broj lica, tako da su to, a to je ona priča o reviziji poternica koja se isto tako odvija u Srbiji i odnosno na Hrvatsku i odnosno na Bosnu, tako da mislim da će mnoge probleme upravo ovim aktom prevazići.
Mogu li vas pitati da li to znači da se ide ka odustajanju od optužnice protiv Divjaka?
Ne, znači isto kako sam sporazum kaže, ustupanje dokaza znači ustupanje jedne strane dokaza drugoj strani. Prema tome, dogovorit ćemo se sa Bosnom gde će ići ti predmeti i naravno ukoliko se ispode svi uslovi tog sporazuma na koji će se način to ustupanje dokaza izvršiti.
A kada možemo očekivati da će sporazum biti sam i potpisan?
Pa to isključivo zavisi od Bosne, znači da tamo nije još uvijek formirana vlada, treba saglasnost da ministarstvo pravde koje još uvijek nije formirano, tako da u principu je sada lopta u dvorištu naših kolega iz Bosne, odnosno oni moraju da sačekaju da se formira vlada i da ministarstvo pravde da saglasnost na taj sporazum.
Da li tekst sporazuma zapravo omogućava da se pitanja koja su opterećivala odnose dve države koje su prelazile na taj politički nivo zapravo u buduće rešavaju po automatizmu, bez velikih rasprava i natezanja?
Pazite, nema tu automatizma, svaka, niko ne gubi ovde autonomiju, znači svaki od tužilaštva će raditi i dalje svoj posao, ali mnogo važno da se u tim predmetima ratnih zločina, kada imate raštrkane činjenice, dakle imate izvršioce u jednoj zemlji, imate žrtve u drugoj zemlji, imate dokaze ili svedoke čak i u trećoj zemlji, da se napravi, to su ta pravila puta koje su često pravilani 90. godine, međutim za ove ključne stvari kao što je procesuiranje ratnih zločina, one nisu napravljeni. U ovom momentu imate rezultate koje imamo sa Hrvatskom, to je preko 30 predmeta u kojima su ustupljeni dokazi. To je savršen rezultat, jer upravo takvi predmeti su isto tako na neki način opterećivali odnose dve zemlje. Mislim da ćemo sada i sa Bosnom doći na nivo da se ta saradnja još više razvije.
Iz tužilaštva za ratne zločine Srbije bio je to Bruno Vekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vođa ekstremne desničarske organizacije Obraz Mladen Obradović osuđen je na 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda na beogradskim ulicama tokom Parade ponosa 10. oktobra prošle godine. Ostalih 13 optuženih osuđeno je na kazne zatvora od 8 meseci do godinu i po dana. Svima je pritvor u kome su nešto duže od 6 meseci uračunatu kaznu, a nakon izricanja presude pušteni su na slobodu do njene pravosnažnosti. Organizatori Parade ponosa ocenjuju da je bitno što je po prvi put u Srbiji neko kažnjen zbog diskriminacije gej populacije, ali smatraju da su kazne male, izveštava Ognjen Zorić.
140 povređenih i velika materijalna šteta. Rezultat je divljanja huligana koji su pokušali da spreče održavanje Parade ponosa. Kao glavnog organizatora svega što se tog dana dogodilo, tužilaštvo je označilo Mladena Obradovića, lidera ekstremno desnog pokreta Obraz. Sud je te navode potvrdio presudom od 2 godine zatvora. Takvu odluku veća, sudija Danko Laušević, objasnio je time da su Obradović i još 2 pripadnika Obraza, Damir Grbić i Krsta Milovanović, koji su osuđeni na 1,5 godinu, na sastanku održanom nekoliko dana uoči parade, odredili vođe huliganskih grupa, koje će 10. oktobra u različitim delovima grada izazivati nerede. Obradovićeva supruga Jelena osuđena je jer je, nakon što je on priveden tokom trajanja parade, preuzela koordiniranje huligana. Zato je dobila 1 godinu kućnog pritvora, pošto je u drugom stanju. Sam Obradović je po puštanju iz pritvora rekao da nije zadovoljan presudom.
Smatramo da je ona duboko nepravedna, međutim sve što se bude dalje trebalo reći o tome, reći ćemo moji advokati i ja u žalbi koju budemo podnali.
Obradovićev advokat Goran Petronijević potvrdio je da će uložiti žalbu.
Sud je odluku o krivici doneo uz strahovite pritiske, a o kaznama ne bi komentarisao, to je stvar odluke suda. Ono što mogu da kažem da ćemo mi detaljne razloge za ovakvu našu tvrdnju izneti u žalbama i smatram da ova i ovakva presuda nikada i nigde neće moći da opstane.
Tužilaštvo je zadovoljno osuđujućim presudama. Ipak, da li će se žaliti na visinu izrečenih kazni, odlučit će naknadno, rekao je portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Smatramo da je osuđujuća presuda adekvatna s obzirom na iskazani stepen društvene opasnosti, kao i da je osuđujuća presuda efektna sa stanovišta generalne prevencije. Što se tiče same odluke o visini kazne, vidjet ćemo da li ćemo eventualno uložiti žalbu tek po dobijanju pismenog otpravka presude. Osuđujuća presuda mora da prenese jasnu poruku, kao što je i poruka ove presude, a to je da nasilje koje se desilo za vreme gej parade nikada više ne bi smelo da se ponovi.
Izricanje presuda pratili su i organizatori Parade ponosa. Jedan od njih, Lazar Pavlović, inače aktivista Gay Straight Alliance, nakon izlaska iz sudnice nam je rekao da pozdravlja to što su članovi Obraza proglašeni krivim, ali da misli da su kazne premale, obzirom da je za dela za koja su terećeni zaprećeno
kazneno i do 12 godina zatvora.
Presuda prva ovakvog karaktera je bitna zato što je prva presuda koja je doneta zbog diskriminacije prema LGBT populaciji. Međutim, ona je sama po sebi simbolična, na granici je minimuma, dakle ispod minimuma je kad govorimo o presudi Mladenu Obradoviću. Ne znamo da li je adekvatna u odnosu na sve ono što se događalo tog 10. u odnosu na broj porođenih policajaca, materijalnu štetu koju je naneta, ali vidjet ćemo prosto do kraja celog postupka, do pravosnažnosti presude kako će se odvijeti.
Slikarka Biljana Cincarević, koja je uz još nekoliko javnih ličnosti podržavala održavanje Parade ponosa, zadovoljna je jer je država, kako kaže, preduzela neke mere protiv ljudi koji izazivaju nerede i zagovaraju mržnju i netoleranciju. Što se kazni tiče, dodaje da bi država trebalo dublje da se pozabavi takvim slučajevima.
Pored te kazne, da im se odredi neka rehabilitacija, gdje bi oni pohađali nekakve časove, predavanja, stvarima koje trebaju bi da im se promene u njihovoj svesti. Znači da im prošire malo svest, jer oni prvo gledaju usko ispred sebe, ne mogu da sagledaju šumu od drveća. I to je ono što čime bi država trebala da se bavi. I ne samo po pitanju ovakvih osoba, ekstremnih osoba, nego uopšte, znate, jer mentalno i duhovno zdravlje društva treba da se neguje ukoliko želite da imate jedno zdravo društvo. A naša država je potpuno daleko od tih stvari.
Samo izricanje presuda proteklo je uz pojačano prisustvo policije, jer se ispred zgrade suda okupilo više desetina ekstremnih desničara u majicama obraza, ali i sa natpisima poput Srbija Srbima. Prijatelji i porodica okrivljenih su ispred same sudnice dobacivali uvrede novinarima i predstavnicima organizacije za zaštitu ljudskih prava. Među okupljenima, zainteresovanima za taj proces, bio je i brat haškog optuženika Radovana Karadžića, Luka, kao i Aleksandra Janković, poslanica opozicione partije Nova Srbija, inače poznata po otvorenoj podršci desničarskim organizacijama i ljudima koje potražuje Hag. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lekarski konzilijum apelovao na Tomislava Nikolića da obustavi štrajk. Ujedinjene nacije ne treba uključivati u istragu o trgovini organima na Kosovu, saopšteno u Briselu. Nekadašnji ministar pravde Dragoljub Janković saslušan zbog masakra nad albanskim zatvorenicima u Dubravi. 5 mrtvih demonstranata u sukobima u glavnom gradu Jemena. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i do 24 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam početak emisije dobili smo sljedeću informaciju, čuli ste u vestima, zdravstveno stanje lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića je veoma zabrinjavajuće i 6. dana štrajka lekari čine izuzetne napore da intravenski nadomeste elektrolite i tečno, saopštio jutros lekar Ljubomir Ilić. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Dejane, možemo li reći, odnosno možemo li danas 6. dan konstatovati koji su efekti ovog radikalnog poteza koji je povukao Tomislav Nikolić?
Pre svega oni su loši po njegovo zdravlje. Dakle, očigledno je da je narušeno zdravlje gospodina Nikolića, a politički gledano nema nikakvih efekata, osim što je njegov zamjenik gospodin Vučić više puta potvrdio da je sada potpuno nebitan datum održavanja izbora i da su Srpska napredna stranka i Tomislav Nikolić učinili sve što je bilo u njihovoj moći, a da zapravo do raspisivanja izbora u datumu u kome su oni to odredili nije došlo.
Ali možda se nazire tako rješenje. Poslušajmo, molim vas, šta je sinoć rekao ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić.
Ja da sam na mestu predsjednika Tadića, raspisao bih odmah. Zato što mislim da je ovo poigravanje sa tim licitiranjem datuma dovodi do toga da ispada da se predsjednik Tadić plaši izbora. Ja znam kako je Milošević radio. Kad god je neko tražio izbore, evo vam izbori i pobedi na izbori.
Gospodine Stankoviću, nije li ovo obrt?
Nije obrt, to je više jedna izjava kojom Dačić zapravo govori kako taj zahtev nije sam po sebi nelegitiman, što u osnovi nije. Vi možete kao opozicijona stranka zahtevati vanredne parlamentarne izbore svaki dan, ko što manje više to i rade na prednjaci. Dačić je tu propustio da kaže da je Milošević svaki put kad je raspisivao vanredne parlamentarne izbore, a to je uradio 92. godine i 93. godine, bio politički nateran na tako nešto. 92. godine su bile i sankcije i početak rata u Bosni, a s druge strane imali ste snažan pritisak u zemlji od Vidovdanskog sabora preko štrajka studenata do blokade značajnog dela političkih društva, pa onda su bili oni okrugli stolovi gde je bila reč o izbornim zakonima. U osnovi postoji onaj snažan politički argument da je tadašnji parlament zasnovan na većinskom sistemu zapravo bio u osnovi nepravičan, jer broj poslanika nije odgovarao stepenu podrške stranaka u javnom mnjenju.
Da li su uopšte Miloševićevi politički potezi primjer na koji bi se trebalo pozivati?
Ne, apsolutno nisu, i to je vrlo loš primjer. 1993. kao što znate, Milošević izgubio većinu jer radikalci su prestali da podržavaju vladu tada Nikole Šinovića. Dakle, u principu nije dobra paralela. Mislim da je Dačić da pokuša da unese jedan ton smirivanja na političkoj sceni u Srbiji, da bi to, ta paralela koja je pravljena s Miloševićem, napravljena čisto da bi se legitimizovao i od strane ljudi vlasti zahtev Tomislava Nikolića i Srpske napredne stranke, a s druge strane on jasno i ukazao na to ko je taj koji odlučuje o tome, a Boris Tadić, kao što znamo, nije spreman da prihvati diktat Srpske napredne stranke u ovom trenutku.
Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po prvi put posle 30 godina pružila se prilika da se utvrdi broj građana Kosova. Popis je obavljen, ali opet nije obuhvatio celo Kosovo, što je razlog suprotstavljenih stavova o njegovom kvalitetu. Beleži Mirjana Rakela.
Prema prvim rezultatima popisa, na Kosovu živi manje od 2 milijuna stanovnika, dok je broj onih koji žive izvan Kosova oko 800 tisuća, kažu predstavnici Zavoda za statistiku Kosova. Prema riječima direktora Ureda za popis stanovništva Sabri Zabrđe, popisu se odazvalo skoro 100% stanovnika Kosova, s izuzetkom onih na sjeveru zemlje. Održani popis stanovništva na Kosovu prvi od 1981. Onaj od prije 10 godina bojkotirali su Albanci zbog represije režima Slobodana Miloševića. Ovaj su bojkotirali građani srpske nacionalnosti na sjeveru Kosova, koji ne priznaju kosovsku državu. I dok službena Priština ističe da je popis bio uspješan, predstavnici Srba ne dijele to mišljenje. Iz rasprave koja se vodila u Čaglavici, naši reporteri bilježe suprotstavljene stavove. Za Radu Trajković, poslanicu u kosovskom parlamentu, popis je bio potpuno neprihvatljiv.
Mislim da treba da podrazumeva popis svih Srba na celom prostoru Kosova i Metohije. Nikakav parcijalni popis jednog dela, drugog dela, trećeg dela za nas predstavlja katastrofu s obzirom na realnost koju smo preživali. Na Kosovu i Metohiji se nalazi ostatak srpskog stanovništva. 2/3 stanovništva je proterano sa Kosova i Metohije. Ako taj ostatak Srba bude se popisivao odvojeno i ulazi u odvojene knjige, to će prosto izazvati nešto što će biti u stvari sučeljavanje i međunarodne zajednice i albanskog liderstva, a na jedan način i odgovornosti jednih i drugih zašto Srbi kao narod su nestali.
Kadri Sojeva iz Statističkog zavoda Kosova.
Mi imamo pozitivnu ocjenu popisa. Sa našeg stanovišta to je bio uspješan proces, iako je, uslovno govoreći, bilo nekih manjih nedostataka. Bilo je onih koji su se ustručavali da učestvuju u popisu, onih koji su nešto očekivali, no po našoj ocjeni popis je završio uspješno.
Preliminarni rezultati popisa stanovništva na Kosovu biće objavljeni u junu, a konačni iduće godine.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Sudeći po angažmanu pojedinih muzičara i prvim reakcijama na izložbu Počeci rock'n'rolla u Beogradu, u kojom su u kući Kralja Petra predstavljene brojne fotografije, ploče, plakati, instrumenti iz 60. godina, Beograd bi uskoro mogao da dobije i svoj muzej rock'n'rolla. Izložba, koja će biti otvorena do 30. aprila, priređena je u trenutku kada se navršava pola veka u kako su legendarne siluete svirale na prvoj igranci u Beogradu. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Osim prvog nastupa silueta, postoji još nekoliko jakih razloga koji su naveli organizatore da podsete Beograd na početke njegovog rock'n'rolla, od kojih posebno ističu 45. godišnicu prve gitarijade na Beogradskom sajmu i otvaranje Doma omladine, u kojem se stvarao ovaj muzički žar na ovim prostorima. Za prikaz početka rock'n'rolla u Beogradu, Zoran Simjanović, jedan od osnivača kultnih grupa Siluete i Lipse, priložio je svoje orgulje Elka i električnu gitaru koju je 61. ručno pravio sa Ilijom Ikom Stanićem.
Ja sam napravio jedan spotić sa prvim snimkom Siluete, jedinim koji je ostao živ, i sa nekim slikama iz tog vremena, tako da publika može da vidi i te neke stare snimke. Tu ima raznih nekih pojačala, gramofona, radija i raznih tih nekih stvari. Recimo, ima prsten Zorana Miščevića, pa ima neki kaput sa resicama Zorana Miščevića i tako, neke takve stvarno interesantne stvari.
Izložena je i bas gitara člana Crnih bisera Vlade Jankovića Džeta i 67. pojačalo braće Jelić iz U grupe, dok su prethodno bili u Albatrosima, kao i sitar koji je u grupi Porodična manufaktura Crnog hleba i u mjuziklu Kosa koristio kasnije poznati ilustrator Jugoslav Vlahović. Bilo je tu eksponata koji su čak i za predstavnike tadašnje muzičke scene bile novost. Korneli Kovač, lider korni grupe i član legendarnih Indeksa.
Nešto mrda, nešto mrda,
meni je bilo najinteresantnije taj prvi deo kad su se pojavljivali bendovi za koje ja sam onda samo čitao u novinama. Ja sam onda bio u Sarajevu i studirao muziku, tako da sam sad prvi put video i ko su ti ljudi koji su svirali, kako su izgledali, uopšte stil, odevanju. Sjajno to u svakom slučaju za ove mlađe ljude, a i za ove starije da se podsjete na sve zdrave. Da je to bilo i kako je bilo.
Najbolji čuvar uspomena na to vreme bio bi Muzej rock'n'rolla, što je i konačan cilj autora i organizatora ove izložbe, Duško Antonić.
U to vreme u Beogradu je bilo 500 grupa. Ako bismo mogli bar delić te atmosfere i delić toga da prenesemo na ove današnje mlade, mi matori se sećamo toga sa nostalgijom i sećamo se da je bilo lepo, ali ovi klinci današnji ne znaju.
Da znam za ljubav.
Kako to vreme danas vide Zoran Simjanović i Kornelije Kovač?
Godina su postojale te Siluete, odmah posle nas su nastale Iskre. Iskre su prve nastupile na televiziji već te godine, tako da mi smo bili užasno ljubomorni. Ali smo zato mi 62. godine bili na koncertu Đorđe Marjanovića i napravili čudo od vrištanja i publiki i svega toga, tako da smo mi bili prvi u Domu sindikata, recimo. Onda su Iskre snimile prvu ploču sa Ivankom Pavlović, Mala Šela, bio veliki hit, prodato čak kažu neki preko 100.000 primjeraka. A sve se to dešava 61. 62. godine, u vreme kad u ostaloj Evropi je to bio tako početak.
U to vreme svima nama je postao jedan dodatan elan da se nešto novo radi i sa malim sredstvima, slabim instrumentima, bilo je toliko toga novog u svetu što je moglo da se čuje, da se sluša i da se uči od drugih, pogotovo pojavom Beatlesa i pojavom Rolling Stonesa. Sloboda stvaranja, sloboda izvođenja, sloboda ponašanja, to je sve bio jedan verovatno veliki pokret u celom svetu. Svuda su nicali bendovi ko pečurke. To je bio kao neki muzički virus koji su par tih grupa ili muzičara bacili u orbitu u svetsku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lekarski konzilijum apelovao na Tomislava Nikolića da obustavi štrajk glađu i žeđu. Jedinjene nacije ne treba uključivati u istragu o trgovini organima na Kosovu, saopšteno u Briselu. Nekadašnji ministar pravde Dragoljub Janković saslušan zbog masakra nad albanskim zatvorenicima u Dubravi, prenose mediji u Beogradu. Petoro mrtvih demonstranata u sukobima u glavnom gradu Jemena. Pevač poznat po imenu Sweet Mickey, izabran za predsjednika Haitija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 24, a vremenske prilike se bitno neće menjati ni sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 21. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.